Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Între bine și rău. Continuăm și astăzi studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor și am ajuns la capitolul 5 al acestei cărți. Facem, iată, pași importanți în istorie. Ajungem la un moment care cu siguranță schimbă cursul istoriei. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Laurent Bolo. Îi spun bun venit, mă bucur că suntem din nou împreună pentru a parcurge acest capitol frumos din carte. Dar așa cum v-ați obișnuit deja, înainte de a începe discuția noastră din platou, urmărim un scurt rezumat al acestui capitol.
John Wycliffe a fost fără egal în vremea sa și a fost descris de comentatori ca unul dintre cei mai mari reformatori. Intelectul său extraordinar, fermitatea în susținerea principiilor și redescoperirea ideilor biblice care au fost pierdute timp de secole, îl deosebeau de contemporanii săi. John Wycliffe a trăit cu un secol înaintea lui Luther, Zwingli, Calvin și a reformatorilor a englezi de mai târziu. El a fost cel care le-a pregătit calea. Stând singur ca o voce pentru schimbare, el a fost un reformator înainte ca termenul de reformator să devină popular, militând pentru o revenire la studierea Bibliei și pentru reformă în biserică. În secolul al XVI-lea, Marea Britanie avea drumuri proaste, lupte interne între englezi, scoțieni, galezi, francezi, suferea de boli, ciume și întuneric spiritual. Problema relației Angliei cu curtea papală era un subiect fierbinte, deoarece Parlamentul a votat în 1366 să oprească plata anuală de 1000 de mărci care fusese convenită cu 150 de ani înainte de semnarea Magna Carta de către regele Ioan. Anglia era pe atunci complet catolică, nu existau alte confesiuni sau religii disponibile. John Wycliffe s-a născut în Hipswell, în North Yorkshire, și a fost educat aici la Colegiul Merton din Oxford. Mai târziu, a devenit profesor la Colegiul Balliol în 1361, iar în următorii câțiva ani a fost responsabil de diverse parohii în timp ce încă avea un loc de muncă aici la universitate. Încă era la Oxford când a intrat în atenția Romei, pentru că a denunțat călugării și viața lor leneșă. El a fost prima persoană din epoca sa care a folosit termenul de anticrist cu referire la Roma. Au existat mai multe încercări din partea Romei de a-l reduce la tăcere pe Wycliffe spre sfârșitul vieții lui, în 1377, 1382 și 1383. A fost adus în fața diferitelor consilii, dar a rămas neclintit în convingerile sale. A fost protejat de prietenii influenți, dar o altă conjunctură favorabilă a fost schisma papală din 1378, când au existat doi papi rivali, fiecare pretinzând că el este cel legitim. În mijlocul confuziei și al incertitudinii, el a fost lăsat să-și continue munca cu mai puține obstacole. John Wycliffe și-a dat seama că ar fi mai eficient dacă ar pregăti și alte persoane, așa că a început să instruiască tineri, lolarzii sau oamenii Bibliei care au străbătut țara predicând Evanghelia. Cea mai mare realizare a lui Wycliffe a venit la sfârșitul vieții sale în parohia Lutterworth și a fost traducerea Bibliei Vulgata Latină în limba engleză. Astăzi este greu să înțelegem însemnătatea evenimentului deoarece Biblia este disponibilă, dar la acea vreme era ilegal să deții un exemplar al Bibliei sau chiar să o citești în limba ta. Adversarii lui Wycliffe au considerat traducerea sa în limba engleză drept periculoasă, considerând că perla Evangheliei este aruncată înaintea porcilor și călcată în picioare, iar ceea ce odinioară era atât de drag atât clerului cât și mirenilor a devenit o glumă, iar această bijuterie prețioasă a clerului a fost transformată în jocul laicilor. Wycliffe a declarat că Hristos și apostolii săi i-au învățat pe oameni în limba cea mai cunoscută de ei. Este cert că adevărul credinței creștine devine evident pe măsură ce credința e cunoscută. Doctrina nu ar trebui să fie doar în latină, ci și în limba obișnuită. Traducerea lui Wycliffe nu a fost fără cusuri, dar era lumină, unde înainte fusese doar întuneric. Lumina din cuvântul său a străpuns întunericul, îndepărtând umbrele nopții, luceafărul de dimineață care strălucește chiar înainte de răsărit. Wycliffe a murit la câțiva ani după ce și-a terminat traducerea și a fost înmormântat, dar nu a fost lăsat să se odihnească în pământ. La Conciliul de la Constanț, Wycliffe a fost declarat eretic și s-a dat un decret ca să-i se arde oasele până la cenușă. La început, episcopul de Lincoln a refuzat, deoarece a fost prietenul său, iar următorul episcop a amânat câțiva ani. După ce i-au ars oasele până la cenușă, acestea au fost aruncate aici, în râul Swift. În încercarea lor de a insulta și de a denigra acest lider neînfricat, au oferit o ilustrație frumoasă a puterii lucrării sale și a cuvântului lui Dumnezeu. Râul Swift se varsă în Avon, renumit după localitatea Stratford-upon-Avon. Râul Avon se varsă în canalul Bristol, iar canalul Bristol se varsă în Oceanul Atlantic. Impactul lucrării lui John Wycliffe și realizarea traducerii Bibliei s-au răspândit în întreaga lume. Licărul a devenit o flacără, flacăra un foc, iar focul a fost de neoprit. Impactul vieții lui John Wycliffe a lăsat o moștenire mai mare decât scurta viață pe care a trăit-o. Ce fel de moștenire lași tu în urmă? Să fie una de principii, convingeri, dragoste de Dumnezeu și o dorință neclintită de a vedea Evanghelia răspândindu-se în timpul nostru. Fie ca noi să trăim o viață în care influența noastră se răspândește ca aceste ape în întreaga lume.
După acest rezumat atât de impresionant al acestui capitol, haideți să ne uităm și noi la câteva detalii. Povestiți-ne un pic și haideți să explicăm sau să detaliem câte ceva despre contextul în care a trăit Wycliffe și despre motivația pe care el a avut-o. Am văzut o mărturie frumoasă și citind capitolul din Cartea Tragedia Veacurilor, este imposibil să nu fii impresionat de motivația pe care acest om al credinței a avut-o.
John Wycliffe este numit Doctor Evangelicus. De ce? Născut în anul 1325 în Yorkshire, Anglia, a fost unul dintre cei mai înțelepți, cei mai renumiți oameni ai vremii și a dat masteratul și doctoratul la Oxford. A continuat acolo ca și profesor. Dar mai mult de atât, a fost nu doar profesor, nu doar titlul acesta de doctor, ci a fost un pastor care a avut grijă de îndatoririle sale și a simțit chemarea și menirea de pastor, ce anume ar trebui să facă ca biserica vremii să corespundă menirii sale sau chemării sale divine. Biserica de atunci, dacă ar trebui să folosesc un singur cuvânt și ar trebui să caracterizez starea bisericii de atunci, pe care a văzut-o și Wycliffe, este un singur cuvânt, este corupt. Corupția nu este doar în politică, să știi. Corupția nu este doar în societate, în domeniul finanțelor. Corupția este un păcat și corupția poate să macine și biserica, mai ales biserica instituționalizată. Și Wycliffe a observat lucrul acesta, că biserica a devenit una foarte coruptă. De exemplu, caracterul superstițios al cultului moaștelor, care însemna venerarea unui singur os sau chiar al unui dinte care ar fi aparținut al unui sfânt sau probabil a fost al unui sfânt și trebuia venerat. De asemenea, cea mai mare problemă a fost corupția în biserică, nivelul de lux. Ai văzut și în videoclip, se vorbea că au renunțat să mai dea bani și asta însemna o mare problemă pentru Biserica Catolică, dacă, de exemplu, din Anglia sau din Germania nu mai primeau bani. Pentru că liderii bisericii, conducătorii bisericii au început să trăiască într-un lux de neimaginat pe seama oamenilor simpli care trăiau din agricultură, majoritatea lor, munceau pământul și încercau să-și financeze copiii, să-și trimite copiii în diferite școli unde să primească și ei educație. Ei, văzând diferența aceasta materială legat de bani, materialistă, între țărani simpli și clerul sau preoții sau chiar instituția papală, nu era cum să nu spui întrebarea, măi, de ce e diferența aceasta și de ce e acolo lux și aici e o sărăcie mare. De asemenea, vedeai în biserica coruptă, vedeai un monopol asupra a tot ceea ce înseamnă Biblie.
Acesta cred că este până la urmă punctul culminant și punctul central al vieții lui Wycliffe, dorința lui și motivația lui de a se apropia de Scriptură, care a dus nu doar la studiul personal, ci și la traducerea Noului Testament și apoi răspândirea în limba engleză a Cuvântului lui Dumnezeu.
Fiind doctor evanghelicus, fiind profesor la Oxford, fiecare catedrală, aproape de fiecare mănăstire, aveai o proprie școală și tinerii mai ambițioși, care erau susținuți de părinți financiari, se duceau să primească acolo o educație. În vremea de pe atunci, preotul era și profesorul. Poate pentru tinerii de astăzi este puțin
mai ciudat,
mai straniu, dar preotul cunoștea limba latină și citea din limba latină și prezenta și interpreta. Mă refer la Scriptură. Și Wycliffe își pune întrebarea ce ar fi dacă mai mulți studenți, mai mulți elevi, mai multe familii ar putea să citească ei pe limba lor, în limba engleză, ar putea să aibă acces la Scriptură. Ei, era o idee revoluțională. Să ai tu curaj de a te confrunta cu o putere, pentru că vorbim de o putere statală pe vremea aceea. Biserica avea o putere în stat. De multe ori avea putere mai mare decât politicul sau împăratul. Și aici văd eu curajul, devotamentul și încăpățânarea lui Wycliffe de a realiza acest obiectiv cu orice preț. Este o inovație a vremii, de fapt.
Până ajunge la traducerea Bibliei, el a vorbit puternic, răspicat în public, dar și prin scrisori pe care le-a trimis către instituțiile bisericii despre abuzurile care se întâmplau acolo. Dar lucrul acesta n-a rămas fără efect, pentru că și instituția bisericii a răspuns într-un fel. Care au fost consecințele lucrării lui? Cum a fost el penalizat, să spunem așa?
Păi și-a ridicat glasul împotriva călugărilor pe care i-a numit călugări cerșetori. Nu-i așa? Călugării aceștia mergeau și cerșeau de la oamenii săraci. Și-a ridicat glasul împotriva papei, care a spus așa: papa nu are mai multă putere decât orice alt preot, iar Evanghelia este suficientă pentru fiecare om, fără alte reguli adăugate sau fără alte tradiții adăugate pe lângă Evanghelie. A negat doctrina purgatoriului, închipuieți. O doctrină fundamentală a Bisericii Catolice. A negat sau nu a fost de acord cu vânzarea indulgențelor, cu sacramentul binecuvântării, nu a fost de acord cu spovedania în fața unui preot, sau să nu uităm sacramentul transubstanțierii. A negat acest sacrament. Credința că pâinea și vinul cu ocazia Sfintei Cine, se transformă literalmente. El nu a fost de acord cu acest sacrament. Iar cum a reacționat biserica? Păi, imaginez când tezele fundamentale a unei biserici corupte de pe vremea aceea sunt atacate, o biserică instituționalizată încearcă să strângă rândurile și încearcă prin utilizarea orice metode și forțe coercitive să-și impună punctul de vedere. Și
citim în capitol că au fost emise 3 bule papale. Ce înseamnă bula papală?
Bula papală înseamnă oarecum o exorcizare a tot ceea ce crede reformatorul în cazul acesta, o condamnare a poziției sale și oarecum se cerea și executarea lui Wycliffe. Acum depindea de circumstanțele politice, dacă împăratul, regele, dacă are voință politică de a rămâne lângă el, de a-l susține pe mai departe, sau pur și simplu lasă din mâini și cade în mâinile bisericii corupte.
Cum era perceput Wycliffe de cei din popor? Cam care a fost răspunsul poporului la ceea ce el predica și la ceea ce el încerca să învețe?
Nu este valabil doar în cazul lui Wycliffe. Dacă citim cartea Tragedia Veacurilor, vedem că este valabil în situația tuturor reformatorilor, mai ales în situația lui Luther sau în situația lui Calvin. Pătura socială mai săracă, care simțea pe pielea lui această greutate financiară și vedea această deosebire dintr-o viață simplă și o viață de lux, rezona și era de acord. Și aici vedem că se bucură de o susținere din partea poporului. Da? De multe ori este salvat de vocea poporului. Inclusiv Luther de multe ori este salvat de vocea poporului. Poporul susține reforma. De obicei, atunci când inovezi și simte că în inovația respectivă există o doză de adevăr și există principialitate, poporul își activează conștiința și spune, da, aici ai dreptate. Pentru că poporul este împovărat de tot ceea ce înseamnă corupția bisericii.
Istoria are așa o întorsătură și Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât o luptă de la Roma între doi papi lasă cumva garda jos din partea Bisericii Catolice. Wycliffe este cumva scăpat din atenție, iar răgazul acesta este momentul în care el practic începe traducerea Noului Testament. Haideți să comentăm puțin modul în care s-au întâmplat lucrurile din punct de vedere istoric.
Wycliffe spune așa, dați poporului Biblia. Ei profită oarecum de această circunstanță sau oportunitate istorică și simte că acum este momentul să acționeze și astăzi, imaginează-ți, mai există aproximativ 250 de exemplare ale Bibliei lui Wycliffe și noi spunem, 250 nu e mare lucru, dar atunci dura luni, ani să copiezi pentru că nu apare tiparul încă, nu vorbim despre perioada tiparului. Tiparul apare, cred că undeva 100 de ani mai târziu. Și aici Bibliile trebuie copiate foarte atent, minuțios, scris de mână. De aceea vorbesc în continuu despre această inovație, pentru că imaginează-ți, astăzi vorbim despre 7 miliarde de Biblii, nu vorbim de 250 de Biblii. Astăzi se vorbește de 7 miliarde de Biblii vândute. Gândește-te că anual se vând 80 de milioane de Biblii. Noi nici nu ne putem imagina ce însemna riscul acela de pe vremea aceea să traduci o Biblie, să faci o echipă, pentru că
să fii protejat, pentru că el era urmărit totuși în perioada aceasta.
Era un risc imens pe care a trebuit să și-l asume și aici văd curajul lui, demnitatea lui, văd nu doar izul acela de doctor, eu sunt cineva pentru că sunt doctor, nu, eu sunt slujitorul lumina lui Dumnezeu care fac ceva pentru ca poporul să descopere Biblia. Astăzi, Biblia se bucură de succes datorită acestui om care este inovator la capitolul de, sau domeniul de traducere a Bibliei. Astăzi avem trei cărți care se concurează, să știi. Pe locul întâi este Biblia cu 7 miliarde, este a doua carte cu ideologie comunistă a lui Mao Zedong și a treia carte este cartea din mâinile copiilor noștri, mare atenție aici, este cartea Harry Potter. Sunt cele trei cărți care se concurează, sunt pe podium. Ei, prima carte se datorează lui Wycliffe, care a introdus această idee unică, că fiecare om merită să aibă propria lui Biblie. Biserica ținea foarte mult la acest monopol. De ce? Este bătălia pentru interpretare. Este bătălia cum anume interpretez eu, cu ce scop, cu ce intenție, ce obiective am și atunci când omul citește poate să mă verifice, poate să mă confrunte, poate să fie o dezbatere teologică. Uite, eu asta am descoperit aici, de ce argumentez tu așa, de ce argumentez eu în felul meu?
Plus că asta ți dă legătura directă cu Dumnezeu, nu mai ai nevoie de intermediar, nu mai ai nevoie de preot sau de alții care să te ducă prin mijlocirea lor către Dumnezeu, ci poți tu direct să afli voia lui Dumnezeu pentru tine.
736 de limbi traduse Biblia în întrecime. Știi care este prima societate biblică, cum și-a luat numele? Pentru că societățile biblice au această menire astăzi, să ducă această inovație pe mai departe. Unele porțiuni sunt traduse în 1400 de limbi, dar societatea biblică Wycliffe, și e un mesaj lucrul acesta, dar el a fost primul care a adus această, este luceafărul reformei care a avut acest curaj și societățile biblice trebuie să ducă acestea mai departe, inspirați fiind și de Luther și de Wycliffe în ceea ce privește traducerile Bibliei.
Aș vrea să citesc un pasaj pe care l-am selectat din carte legat de ce a însemnat lucrarea aceasta pentru el. Spune așa: în cele din urmă, lucrarea a fost terminată. Prima traducere engleză a Bibliei, ce s-a făcut vreodată, cuvântul lui Dumnezeu a fost deschis Angliei. Reformatorul nu se mai temea acum de închisoare, nici de rug. El pusese în mâinile poporului englez o lumină care nu putea fi stinsă niciodată. Dând Biblia concetățenilor lui, el făcuse mai mult pentru a rupe cătușele ignoranței și viciului, mai mult pentru a elibera și a înălța patria lui, decât fusese realizat vreodată prin cele mai strălucite biruințe pe câmpurile de luptă.
Wycliffe a scris, i-a plăcut să scrie, a scris împotriva călugărilor, a scris cuvintele Bibliei și scrisul, să știi, că va rămâne. Toată tehnologia modernă care ne înconjoară, eu nu am certitudinea că va rămâne, să știi, însă am certitudinea unică că aceste cărți vechi, 250 de exemplare, dacă veți avea posibilitatea să prindeți pe una mână, eu spun că e un lucru mare, e un lucru foarte valoros. Toată tehnologia modernă, fie bateria se bombează, știi, bateriile de la tehnologiile moderne.
Prea mult.
Această senzație unică de a întoarce pagina, de a savura pagina, este datorită a tot ceea ce înseamnă reforma protestantă. Oamenii aceștia au scris pentru ca noi să citim și văd bucuria din sufletul lui Wycliffe că așa și a murit în fața altarului, a murit, a trăit pentru ca acest cuvânt să fie transmis și a riscat viața să fie transmis acest cuvânt, dar să te uiți că după 40 și ceva de ani să fii dezhumat și să fii ars și imaginează-ți că nu, cenușa oaselor nu a fost împrăștiat pe pământ ca nu cumva să infecteze pământul, de aceea să fie risipit sau aruncat în apă, să dispară, adică și urma lui să dispară. Ei, efectul a fost invers. Biblia atunci a început să se răspândească.
Apropo de lucrul acesta, încă un detaliu aș vrea să-l mai comentăm. Cum facem noi față astăzi, atunci când suntem puși în fața alegerii între bine și rău și în fața ideii de a renunța la ceea ce credem? Pentru că Wycliffe a fost și el constrâns să renunțe la ceea ce crede și să renunțe la demersul pe care l-avea de a duce, iată, lumina în mijlocul tuturor.
Mulți părinți, îți aduc un citat din capitol, mulți părinți, temându-se de influența călugărilor, unu, e teamă. Biserica exercita o presiune de a înspăimânta părinții. De ce? Refuzau să-și trimită copiii în universități, să nu-și educe copiii. Cum putem noi să rezistăm? Prin educație, prin a asimila, a acumula, a aduna și a ne aprofunda în tot ceea ce înseamnă textul scris. Mintea are capacitatea unică de a asimila tot ceea ce este scris pe tipar. Este mult mai ușor ca fiecare dintre noi în creierul nostru să avem un index atunci când acumulăm tot ceea ce este scris, localizăm prin indexul acela. Tot ceea ce înseamnă tehnologie modernă nu creează în minte acest index. Ei, copiii trimiși la universități, copiii influențați de Wycliffe, s-a înregistrat o scădere substanțială a numărului de studenți din marile centre universitare. Școlile stagnau, iar ignoranța predomina. Vezi, aici e problema, când ignoranța predomină. Păi îmi spune călugărul, îmi spune preotul, îmi predă el, nu mai am eu timp să studiez, să cercetez. Și Wycliffe spune, nu, e momentul să citești în limba ta și să descoperi tu. Să nu mai fii manipulat de formatorii de opinie. Pentru că atunci tot ceea ce înseamnă călugări și preoți erau formatorii de opinie. Iar Wycliffe spune, nu, ai dreptul să gândești liber.
Am mai ales un citat din carte, sunt cuvintele lui Wycliffe, el spune așa: cu cine credeți voi că vă luptați, spunea el în cele din urmă, cu un bătrân pe marginea mormântului? Nu, cu adevărul, adevărul care este mai puternic decât voi și care vă va învinge. Spunând acestea, s-a retras din adunare și niciunul dintre vrăjmașii lui n-a încercat să-l oprească. Atunci când suntem de partea adevărului și știm că sub această pavăză a adevărului vorbim și facem ceea ce facem, nimic nu ne poate opri.
Biserica l-a declarat eretic, dar această declarație nu l-a putut opri. Și încurajez pe toți să nu ne oprească nimic atunci când trebuie să proclamăm adevărul.
Aveți un pasaj preferat din capitolul acesta al cărții? V-ați selectat ceva?
Era exact acest pasaj la care mă refeream. Școlile stagnau, iar ignoranța predomina. Ignoranța aceasta nu este permis să predomine astăzi, atunci când vine vorba de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu, de adevărurile sacre, pentru că ignoranța ne va deforma și ignoranța ne va abate de la tot ceea ce este calea lui Dumnezeu.
Haideți să vă spun și eu citatul meu preferat, ce am ales eu din acest capitol al cărții. Spune așa: caracterul lui Wycliffe era o mărturie despre puterea transformatoare și educativă a Sfintelor Scripturi. Biblia l-a făcut ceea ce era. Eforturi de a înțelege marile adevăruri ale revelației dă prospețime și vigoare tuturor capacităților intelectuale, dezvoltă mintea, ascute înțelegerea și maturizează judecata. Care e mesajul pentru noi astăzi?
Erwin Lutzer, în anul 2016, spune așa: cea mai mare influență a lui Wycliffe s-a manifestat în popularizarea disponibilității și utilizării Bibliei. Adică a popularizat conceptul și a spus, este disponibil. Acum depinde de voi ce faceți cu ea.
Și acum este alegerea noastră ce facem mai departe. Avem disponibilă Scriptura și avem libertatea de a alege. Atunci când suntem între bine și rău, să alegem drumul Scripturii. Vă reamintesc că ceea ce facem noi aici în fiecare ediție a emisiunii Între Bine și Rău este studiul capitol cu capitol al cărții Tragedia Veacurilor. Așa cum ați văzut și în timpul emisiunii, avem pe ecran acest cod QR. Vă invităm să-l accesați și să citiți împreună cu noi această carte. În ocazia viitoare vom continua cursul nostru prin istorie, vom vedea mai multe despre alți doi reformatori, Hus și Ieronim. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, numai bine!
Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia Veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.